İşten sonra Azadlı Radyosu'nda.
Herkes de ayağa kalk.
Azerbaycan Respublikası Konstitüsyon Mahkemesi plenumu kararı aldı. 1. Azerbaycan Respublikası Milli Meclisi'nin Azerbaycan Respublikası'nın konstitüsyonunda değişiklikler edilmesi hakkında tekliflerine aşağıdaki rey verildi. Azerbaycan Respublikası'nın konstitüsyonuna əlavələr ve değişiklikler edilmesi hakkında referendum aktı layihəsinin Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsi barədə Azerbaycan Respublikası Milli Meclisi'nin 19 dekabr 2008-ci tarixli qərarı ilə təqdim olunmuş referendum aktının layihəsində göstərilən təkliflər xalq hakimiyyəti və dövlətin əsaslarına dair Azerbaycan Respublikası Konstitusiyasının ümumi müddəaları ilə ciddiyyət yaratmadığından və 155-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olduğundan ümumfaq səs verməsinə referenduma çıxarıla bilər. 2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 3. Qərar Azərbaycan Respublika Xalq Qazeti Bakı İstiqraqoşi qazetlərində və Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin məlumatında dərc edilsin. 4. Qərar qəsidir. Heç bir orqan və şəxs tərəfindən ləğv edilə, dəyişdirilə və yaxud rəsmi təsdiq edilə bilməz. Təbrik edən Fərhad Abdullayev.
Bu Konstitusiya Məhkəməsinin bugün səslənilən qərardır. Hər vaxtınız xeyir olsun efirdə işdən sonra proqramıdır. Azadlıq Radiosunun efirində Əmən Ziya və biz bugünkü işdən sonranı məsələ Konstitusiya islahatlarını yenidən ərsə edirik. Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu təkrarlayım. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinə müsbət rəy verdi və qərarda bildirilir ki, təklif olunan akt referenduma çıxarıla bilər. Bir çox dinləyicilərin artıq xəbəri var, nə cür təkliflərdən söhbət gedir. Buna reaksiyalar da çox maraqlı olardı və ilk reaksiyaları məsələ Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısında gözlədilər. Əməkdaşımız Babək Bəkir o prosesi izləməyə getmişdi. Babək, hər vaxtın xeyir olsun. Studiyamızdadır Babək və Babək bizi həmin o hadisələr hansılar ki, baş verdi Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında nədən ibarət idi və nə baş verirdi?
Doktor, Konstitusiya Məhkəməsində həmin müzakirələrin getdiyi anlarda bir qrup müxalifət fəalı orada etiraz aksiyasına cəhd göstərdi. Təqribən ondan yuxarı bir aksiya iştirakçısı idi. Onlar Nizami Gəncəvinin heykəli önündən əllərində müxtəlif plakatlar tutmuşdular. O plakatlarda rədd olsun monarxiya, yaşasın respublika və s. şüarlar rəks olunurdu. Onlar Nizami Gəncəvinin heykəli önündən Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısına doğru irəlləmək istədilər. Ancaq Konstitusiya Məhkəməsinin önü polis koridoruna alınmışdı. Yəni o istiqamətə gələn bütün yolların qarşısında polislər dayanmışdı və təbii ki polislər aksiya iştirakçılarının qarşısına aldılar, onların əlindəki həmin o plakatları aldılar, plakatlar cırıldı, yerə atıldı, sonra aksiya iştirakçılarından saxlananlar oldu, təqribən ona yaxın aksiya iştirakçısı saxlandı, 39 sayılı polis bölməsinə aparıldı, həmin polis bölməsində onlara xəbərdarlıq verilib ki, bir daha icazəsiz kütləvi aksiyada iştirak etməyin. Eyni zamanda biz digər yəni bu aksiyanın təşkilatçıları olan partiyalarla da əlaqə saxladıq. Onların verdiyi məlumata görə də bir sıra başqa insanlar da, müxalifət fəalları da olublar ki, onlar da bu aksiyaya qoşulmaq istəyiblər. Ancaq polis kordonu onların aksiya iştirakçılarına qoşulmasına imkan vermir. Məsələn, bir sıra müxalifət fəalları, Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən olan müxalifət fəallarının onların bildirməsinə görə polis avtobusları mindirərək Lökbatan yoluna qədər aparıb orada, yəni sərbəst buraxıblar. Yəni demək istəyirəm ki, aksiya cəhdlər oldu.
Aksiya iştirakçıları sayı çox maraqlıdır. Nə qədər idi?
Birinci, deyək ki, belə deyək də, birinci hansı ki şuar səsləndirən insanlar belə deyək də, 10 nəfərdən o qədər də çox olmazdı. Ancaq deyək ki, polisin arasında, sonra jurnalistlərin arasında mənim tanıdığım Xalq Cəbhəsinin, Müsavat Partiyasının üzvləri də var idi ki, hiss olunurdu ki, onlar hər an aksiya başlasa o prosesə qoşulmaq niyyətindədirlər. Hətta deyək ki, qətnamə oxunmadı, ancaq jurnalistlərə qətnamə paylayanlar da var idi. Həmin yer gəlmişkən qeyd edeyim ki, qətnamədə də qeyd edilirdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən belə bir təşəbbüsün ortalığa çıxarılmasına heç bir lüzum yox idi. Bu heç sosial sifariş də deyil və onlar Konstitusiya Məhkəməsindən tələb edirlərdi ki, xüsusən bir məqamın üzərində orada dayanılırdı ki, bir şəxsin, yəni iki dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan götürülməsinə rəy verməsinlər. Yəni belə istəklər var idi. Yəni onu demək istəyirəm ki, aksiya iştirakçılarının sayı çox deyil idi. Ancaq ətrafda dayanan insanlar var idi ki, bəzi insanlar da qoşulmaq istəyirdi. Ancaq təbii ki, polis ciddi şəkildə ora nəzarət edirdi və aksiyanın geniş mənada baş tutmasına imkan verilmədi.
Minatar Babək, təşəkkürlər məlumata görə. Bu saatda studiyamızın qonaqları politologlar İlqar Məmmədov və Rasim Musəbəyevdir. Xoş gəlmişsiniz, salam edirəm.
Xoş gəlmişsiniz olsun.
Mən həmçinin dinləyicilərə deyim ki, siyasi partiyaların nümayəndələri də telefonla qoşulacaq. Bəzilərini biz artıq lentə almışıq. Və nəinki siyasətçiləri, həmçinin də Azərbaycanın sabiq prezidenti Əziz Mütəllibovun da fikirləri var bu barədə. Onu da işləyəcək birlikdə. Ziyalıların fikirləri də var. Onların da reaksiyası böyük maraq doğurur. Amma siyasi ehtiyaclıq barədə indi ilk sualım bundan ibarətdir. Rəsim bəy, bu islahatların siyasi ehtiyacı nə dərəcədə duyulur hazırda Azərbaycanda? Yəni lazım idi mi, yoxsa yox?
Evet. Yəni hakim elita baxımından lazım idi. Yəni əvvəla təbii hər bir iqtidar özünün davamını düşünür. Bu baxımdan olduqca vacib idi ki, tamam, daxildə hansısa bir qruplar konkret o saat siqnal alıydılar ki, məsələ həll olunub, özünüzü yormayın, sağa sola baxmayın və vahid komanda çərçivəsində, vahid lider ətrafında elə öz iqtidarımızı davam edək. Bu idi. Və tələsik nə üçün dedilər? Düşünürüm ki, müəyyən mənada siyasi cəhətdən zərurət var idi. Onlar üçün və məqam da əlverişli idi. Yəni, nədən o əlverişli? Seçkilər keçib, böyük üstünlüklə, səs çoxluğu ilə mövcud prezident yenidən seçilmişdi. Gördülər ki, müxalifətin nəinki çıxıb rəqabət aparmağa, heç o seçkilər zamanı etiraz etməyə də gücü çatmadı. Yəni, müsavatın həyətində 200 nəfər toplatmaqla məsələ bitdi. Belə olan halda hesab etdilər ki, bəli, məqam bu baxımdan da yaxşıdır. Dünyanın başı indi iqtisadi böhrana qarışıb, Azərbaycan ya da düşmür. ABŞ-da administrasiya dəyişikliyi keçir, orada da indi kiminsə hansısa bir sərt reaksiya verib, məsələlərə müdaxilə etməyi gözlənilmir. Və nəhayət, elə bil ki, buna bir, adətən Azərbaycanda necə görür ki, qanunları baxırlar Rus qanunun, orasını burasını dəyişirlər, sonra Avropa ekspertlərinin rəyini öyrənərək qəbul edirlər. Gördülər ki, bəli, Medvedev də elə yeni seçilmişdi, o konstitusiya dəyişiklikləri təklif etdi. Yəni, hər halda hesab ediblər ki, bu da bir işarədir, bu da bir məqamdır. Öz məsələlərini də gələcək üçün həll etdilər. Bəs salam.
Bu cür siz qeydiniz Rusiya siyasəti ilə daxili siyasətə uyğunlaşdırılması o deməkdir ki, artıq Azərbaycan öz seçimini edib.
Yox, bu mütləq deyil ki, bunun nəticəsində Azərbaycan Rusiyanın arxasınca sürünəcək. Belə baxsanız, onda Rusiya elə Qazaxıstandan nümunə götürüb. Yəni, Azərbaycan bu baxımdan, yəni daha kimi təkrar edirsə, düşünürəm ki, burada daha məqbul, daha oxşar variant Qazaxıstandır, nəinki Rusiya. Və bundan bir nəticə çıxartmaq ki, bəli, Azərbaycan da Rusiyanın arxasınca sürünəcək, düşünürüm ki, bu yanlışdır.
Rəsim Musəbəyin fikirləri də İlqar Məmmədova da sualım ilə eynidir. Siyasi ehtiyaclıq barədə nə dərəcədə duyulurdu?
Azərbaycan ictimai maraqları baxımından bu dəyişikliklərə heç bir ehtiyac yox idi, zərurət yox idi. Sadəcə olaraq mən razıyam o fikirlə ki, bu indiki hakim zümrənin, hakim klanın daxilində olan proseslər bu dəyişiklikləri deməli ortaya çıxarıb və bu problemi nədir? İlham Əliyevin siyasi problemi nə idi ki, bu dəyişiklikləri ortalığa çıxartdı? İş ondadır ki, artıq bir müddətdir həm Azərbaycanın mətbuatında, həm də beynəlxalq mətbuatda YAP Siyasi Şurasının üzvü Mehriban Əliyeva, deputat Mehriban Əliyevanın mümkün prezident ambisiyaları haqqında danışılırdı və onun gələcəkdə 2013-cü ildə prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi haqqında fikirlər gedirdi və belə bir şəraitdə mümkün idi ki, hakim klan, hakim zümrə daxilində müəyyən parçalanmağa doğru meyllər başlasın. Və bu parçalanmaya doğru meyllər hansısa beynəlxalq şəraiti də nəzərə alsın, beynəlxalq prosesləri də nəzərə alsın filan. Və belə bir şəraitdə bunun bu tendensiyaların lap əvvəlində kökünü kəsmək məqsədini güdən İlham Əliyev bu kimi və onun partiyası bu kimi təşəbbüslə irəli düşdü, necə deyirlər, və faktiki olaraq YAP siyasi şurasının üzvü deputat Mehriban Əliyevanın 2013-cü ildə prezidentlik iddiaları prezident iddialarına indidən nöqtə qoyuldu. Yəni ki, bu olmayacaq.
Aydın. Bu İlqar Məmmədovun fikirləri idi siyasi ehtiyaclıq barədə. Rasim Müsəbəyov da studiyamızdadır. Mən deyəcək, deyim ki, Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi deputat Əli Əhmədovun müsahibəsi var və həmin müsahibədən mən bir suala cavabı dinləyicilər üçün səsləndirəcəm. Ayrı məsələ ki, biz birbaşa Əli Əhmədovun səsini eşitməyəcəyik. Ümumiyyətlə, son günlər bu məsələ ilə bağlı olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri tərəfindən bir mövqi birbaşa canlı efirimizdə öyrənmək çox qəliz bir məsələyə çevrilib. Ona görə biz əməkdaşlarımızın köməyi ilə həmin Azərbaycan qəzetində dərc olunan müsahibədən belə bir suala cavabı indi səsləndirəcək. Sual belə idi, jurnalistin verdiyi sual Əli Əhmədova ki, Milli Məclisin ötən iclaslarının birində konstitusiyaya düzəlişlərin edilməsini bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsi ilə bağlı müddəanın əsas qanunundan çıxarılmasını təklif etdiniz. Artıq konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum aktının layihəsi Milli Məclisdə qəbul olunub və Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilib. Sizin təklif etdiyiniz dəyişikliyin konstitusiyaya edilməsi hansı zərurətdən irəli gəlir? Əli Əhmədov belə əsaslandırır. Əməkdaşlarımızdan biri onun cavabını səsləndirib.
Müxtəlif ölkələrdə fərqli seçki sistemləri mövcuddur. Bəzi ölkələrdə prezident təmsilçiliyi funksiyasını yerinə yetirir. Bu o ölkələrdir ki, orada respublika quruluşu parlament tiplidir. Həmin respublikalarda icra funksiyası, yəni ölkənin idarə edilməsi parlament vasitəsilə baş nazirə həvalə edilir. Əsas idarə edici fiqurun baş nazir olduğu respublikalarda onun neçə dəfə seçilməsinə məhdudiyyət yoxdur. O ölkələrdə prezidentin seçilməsinə müddət etibarilə məhdudiyyət ona görə qoyulur ki, orada prezident geniş icra səlahiyyətinə malik deyil, sadəcə təmsilçilik funksiyası yerinə yetirir. Ona görə həmin ölkələrdə iki dəfə seçilməyin heç bir mənası yoxdur. Amma ölkənin idarə edən baş nazirlər isə, məsələn, Türkiyədə, Almaniyada olduğu kimi, sayı etibarilə məhdudiyyət qoyulmadan seçilirlər. Məsələyə bütün bunların kontekstindən yanaşdıqda, prezidentin həm də icra edici hakimiyyətin rəhbəri olduğu ölkələrdə iki dəfədən artıq seçilməsinə məhdudiyyət qoyulması xalqın iradəsinə məhdudiyyət qoyulması anlamına gəlir. Eləcə də, Azərbaycanda indiki şəraitdə bir şəxsin iki dəfədən artıq seçilməsinə məhdudiyyətin qoyulması prinsip etibarilə insanların seçmək hüququnu, öz iradəsini tam şəkildə ifadə etmək hüququnu məhdudlaşdırır. Azərbaycanın indiki reallıqları şəraitində ölkəyə rəhbərlik edən cənab İlham Əliyev ölkəmizin inkişafı üçün uzun illər boyu töhfələr vermək imkanlarına və resurslarına malikdir. 2003-2008-ci illərdə Azərbaycanın sürətli inkişafı, insanların prezident İlham Əliyevə böyük etimad göstərməsi, vətəndaşların öz liderlərinin rəhbərliyi altında ölkəmizin üzümüzə gələn 5 ildə də böyük inkişaf yolu keçəcəyinə dərindən inamı cəmiyyətimizin bu qənaətə gətirir ki, növbəti dəfədə cənab İlham Əliyev malik olduğu bütün resursları səfərbər edərək Azərbaycanın inkişafına daha böyük töhfələr verə bilər. Amma konstitusiya buna imkan vermir. Demək, İlham Əliyev növbəti dəfə seçkilərdə iştirak etmək imkanlarına malik olmaması əslində bugünkü reallıqlar, Azərbaycan vətəndaşlarının İlham Əliyev olan inamı və etimadı fonunda ölkəmizin inkişafının ən yaxşı variantlarının həyata keçirilməsinə məhdudiyyətin qoyulması deməkdir. Biz nəyi seçməliyik? Azərbaycanın inkişafına xidmət edən ən yaxşı variantı seçməliyik, yoxsa formal məhdudlaşdırıcı normalara istinad edərək, ən yaxşı seçim variantlarına yan keçərək nəticəsi tam aydın olmayan alternativ axtarışlar ilə məşğul olmalıyıq. Yaxşı variant hansıdır? Əlbəttə, ən yaxşı variant formal normanı dəyişdirərək inkişafın gedişatına öz töhfələrini verə biləcək adamın növbəti dəfə seçilməsinə imkan yaradılmasıdır.
Bu, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi deputat Əli Əhmədov Azərbaycan qəzetinin 24 dekabr sayında müsahibəsindən bir parçanın səsləndirilməsi idi əməkdaşlarımız tərəfindən. Yəni, bu da bir mövqüdür və əsaslandırmadır. Rəsim, nə deyərsiniz bu əsaslandırma? Yəni, tutarlı əsaslandırmadır mı?
Dərsiniz, bunun cavabı o idi ki, Əli Əhmədov Heydər Əliyevdən çox başa düşür. xalqın iradəsini məhdudlaşdırmaq olar yoxsa yox bu maddə ilə. Hər halda o komissiya ki, o konstitusiya komissiyası ki, o konstitusiyanın mətni hazırlayırdı, Heydər Əliyev rəhbərliyi eləyirdi. Və düşünürəm ki, Əli Əhmədovdan qat-qat yaxşı bilir nə xalqın iradəsini məhdudlaşdırır, nə yox. Və düşünmürəm ki, o maddə ora salanda götür-qoy olunmayıb. Ona görə bunlar hamısı ki, hüquqdan, demokratiyadan kifayət qədər uzaq. Bəli, siyasi zərurət var. Həmin Əli Əhmədov üçün bu siyasi zərurət var. Yapda toplanan funksionerlər üçün bu siyasi zərurət var. Bir çox yapçı deputatlar üçün bu zərurət var. Yapçı nazirlər üçün bu zərurət var. Ancaq bunu gətirib indi xalqın iradəsinə bağlamaq. Mən fikrimcə tamamilə yanlışdır.
Yürür bəy, sizin münasibətiniz bu əsaslandırmağa?
Bu əsaslandırmağa indi faktiki orada bəzi səhvlər də edilib. Onlar haqqda danışmaq istəmirəm. Amma düşünürəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası açıq diyaloga bu mövzu haqqında hazır olsaydı, biz o diyaloğu bütün dövlət tərəfindən nəzarət edilən bütün telekanallarda biz onları görərdik. O fakt ki, Əli Əhmədov bütün mediyadan faktiki olaraq qaçır və ya qaçmırsa, yalnız monoloq şəklində öz fikirlərini ifadə eləməyə üstünlük verirsə, bu artıq özü xəbər verir ki, rəqabətli fikir mübadiləsinə, fikirlərin rəqabətinə açıq birbaşa efirdə və sərbəst formada ifadə olunan bir diskussiyaya bu partiyanın təmsilçiləri hazır deyillər və bu fakt öz-özlüyündə hər şeyi aydın eləyir. Bu dəyişikliklərin heç bir hüquqi, siyasi Azərbaycan xalqı üçün zərurəti yoxdur. Sadəcə olaraq İlham Əliyevi növbəti dəfə prezident seçdirmək üçün bir şəxsin maraqlarına tabi olunan bir dəyişikliklərdir.
Bilir Məhvədən fikirləri. Telefon xəttində biz Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət qoşuruq. Lalə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam əleyküm. Lalə xanım, sizin münasibətiniz Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü qərarına?
Ümumiyyətlə, mənim bu dəyişikliklərdən bağlı öz münasibətimi dəfələrlə bildirmişəm. Bugünlərdə təkrar edirəm. Bugünləri Azərbaycan bir mənalı olaraq diktaturaya doğru gedir. Bugünkü dəyişikliklər bütün demokratik prinsiplərə ziddir. Və heç bir sivil ölkələrdə belə bir dəyişiklik yoxdur. Bütün sivil dövlətlərə baxsanız, görərsiniz ki, demokratik dövlətlərdə iki dəfədən artıq heç bir adam prezident ola bilməz. Niyə görə? Ona görə ki, demokratiya özü dəyişikliklə bağlıdır. Dəyişiklik olmayan yerdə demokratiya ola bilməz. Harada durğunluq var, orada heç bir inkişaf ola bilməz. Və bir günləri sözsüz ki, bu diktaturaya gedən açılan bir yoldur, monarxiya açılan bir yoldur. Və mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda bu dəyişiklikləri müdafiə edən hətta ağıllı adamlar da var. Bax, bu məndə çox böyük təəssüf doğurur. Ona görə ki, hərdən bir görürsən, insan doğrudan da başa düşür, ağdan qaranın fərqinə varır. Amma bir günləri ağız dolusu deyirlər ki, bunlar bizim üçün çox lazım olan şeydir. Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Bu, Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Bu birinci. İkinci, bilirsiniz, bir günləri biz çox təəssüf ki, deqradasiya uğrayırıq. Və artıq bilirsiniz, 13-cü, 14-cü əsrin təfəkkürü ilə yaşayırıq. Mən iqtidarı burada nəzərdə tuturam. Amma mən istəməzdim ki, biz pesimizmə belə bilirsiniz yuvarlanaq. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda konstitusiya ilə yaşayan yoxdur heç kim. Bir günləri əgər biz baxsaq, konstitusiya ilə heç bir konstitusiya maddəsi reallaşmır Azərbaycanda. Və ümumiyyətlə, konstitusiya ilə bir eksport üçün yazılıb. O, bura gələn xaricilər üçün yazılıb. Ona görə, əgər həqiqətən də Azərbaycanda situasiya yaransa ki, hakimiyyət deyişə, bilirsiniz, hakimiyyət deyişəcək. Bunu da mən bir gün deyirəm. Və bir mənalı deyirəm. Ona görə ki, biz baxsaq son 15 ilin tarixinə və ümumiyyətlə Azərbaycanın müstəqillik illərinin tarixinə, heç kim seçki yolu ilə, təmiz seçki yolu ilə hakimiyyətə gəlməyib. Yəni, həmişə bu belə bir təlatümlər olublar. Bir günləri də əgər iqtidar sivil yolu bağlayırsa, əgər demokratik yolu bağlayırsa, o özü özlüyündə qeyri-demokratik yola qapı açır. Bu da çox təhlükəlidir. İqtidarın özü üçün təhlükəlidir.
Aydındır. Layık Hanım, teşekkürler. Koşulunuza göre, fikirlerinize göre Lale Şövkət idi. Liberal Partiyasının lideri İlqar Məmmədov ve Rasim Musabəyev studiyamız qonaqlar. Mən bir fikri de dinleyicilerin ve qonaqlarımızın nəzərinə çatdırım. Bu Azərbaycan ex-prezidenti Ayaz Mütəllibovun, hazırda Moskvada yaşayan şəxsin fikirleridir. Belki bu da büyük bir maraq doğura bilər. Ayaz Mütəllibov dinleyelim.
Qəbul olunan qərar Azərbaycan dövlətçiliyinin yeni tarixinin yeni səhifələrini açır və arzum odur ki, bu yenilik Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə sevil gətirsin. Sabitlik olsun, siyasi stabillik olsun, qarşı durmalar artıq tarixə yazılsın və eyni zamanda demokratiya öz inkişafını tapsın. Yəqin ki, elə bir qüvvələr də ölkələrdə tapılacaq ki, bu qərara başqa münasibət bəsləyəcəklər. Ancaq biz gərək Azərbaycan reallıqdan çıxış edək və Azərbaycanın indiki vəziyyətini və gələcək problemlərinin həllini nəzərə alaraq öz qərarımızı qəbul edək. Burada bir nöqtəyə də mən diqqət yetirmək istərdim. Referendumun qərarı o demək deyil ki, Azərbaycan dövlətində Azərbaycanda yeni seçkilər, həmçinin prezident seçkiləri demokratiyadan kənarda olan bir variantda keçirilməlidir. Xeyr, seçkilərə gələndə seçkilər elə bir şəraitdə, elə bir şəffaf bir deməli şəraitdə keçirilməlidir ki, Azərbaycan demokratiyasına xələl gətirməsinlər. Ben tanışam deməli bu paketlə. Və bunların hamısı zəruridir. Azərbaycan konstitusiyasının tam dəyişməyindən bəhs etmirlər bu dəyişikliklər, əlavələr daha doğrusu. Bunun davamı da ola bilər. Bəlkə də belə fikirlər var ki, hə bu konstitusiya qaldı kənarda. Bu yox, bu yeniliklərdir, əlavələrdir. Bunu da qəbul etmək lazımdır, necə var.
Ayaz Mütəllibov, Azərbaycan ex-prezidenti. Hər iki politologun fikirlərini bilmək istərdim. Kim birinci? Vilqar bəy, buyurun.
Çox maraqlı idi Ayaz Mütəllibova qulaq asmaq. Çünki və bir qədər təəccüblü də deyildi onun qiymətləndirilməsi. Çünki bu adam 1991-ci ildə artıq bütün SSR-nin əhalisi bilirdi, beynəlxalq aləm bilirdi ki, SSR-i dağılmağa doğru gedir, kommunist ideologiyası məhv olmağa doğru gedir. O, 91-ci ilin yazında, baharında bəyan eləmişdi ki, biz Azərbaycanda kommunizm qururuq. Yəni, bu tipli siyasətçilərdən belə bəyanat gözləmək heç vaxt təəccüblü deyil.
Və Heydər Əliyev indi o vaxt Naxçıvan Ali Sovetində başçılıq eləyirdi. Naxçıvan da imtina etdi həmin referendumda iştirak etmək. Seslərin sağlanması.
Bəli, və ona görə, yəni deyirəm, belə necə deyək, amplitudada fikirlərini dəyişən siyasətçilərdən yeni-yeni sürprizlər gözləyəndə o qədər də görəndə heç o qədər də təəccüblənmirsən.
Rəsim bəy.
Mən Müsəlimov müşavir olmuşam. Düzgün olmaz onların dediyinə şərh etməyə. Demək istəyirəm ki, onun əslində dediyi sözlər onun təbiətinə məxsusdur. O indi durub demokratiyadan danışsaydı ağzı dolu. Bu mənə elə gəlir ki, biraz oyuna bənzərdir. Bu isə onun elə daxildən yanaşmasının təzahürüdür.
Konkret qısa şərh Rasim Musabəyevdən gəldi. Biz digər siyasətçilərlə də telefon əlaqəsi saxlamağa çalışarıq yaxın dəqiqələrdə. Dinləyicilərin bir neçə fikirlərini oxuyum. Bir nəcis sual verir ki, demək istəyirsiniz ki, prezident də evdə öz xanımı ilə müəyyən bir razılığa gələ bilmir. Yəni, bu konkret şəxsi məsələlərdir. Amma hər halda digər dinləyici yazır, aksiyanın nəticəsi aksiyacılar və onları dəstəkləyənlər üçün uğurlu olmasa belə, mən bu cəhdə görə sevinirəm. Yaxın 5 illikdə Azərbaycan iqtidarı çökəcək ki, mən də buna çox sevinirəm. Emosional imzalı nəcimiz yazır. Geç-tez bu baş verəcək. Daha bir fikir. Bu aksiyanın yerinə imza toplama təşkil etmək olmazdırmı? Sıravi vətəndaşlar da orada qol çəkə bilsin. Bu daha bir dinəcin fikirdir. Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi riyakarlığı qəhdi görünür, digər dinləyici yazır. Millətin süslüyü də acınacalıdır. Monarkiyaya yox dinləyici yazır. Belə fikirlər 050-744-1017 nömrəsinə gəlməkdədir. Siz öz mobil telefonlarınızdan bu müzakirə etdiyimiz mövzu ətrafında fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Ziyalılar barədə də dinləyicilərdən biri yazır ki, bir müddət öncə, bunu Turxan yazır, Hamı elitadan danışırdı. İndi hanı elitadan danışan ziyalılar? Hanı? Ziyalı adlandırılan adamlar çıxıb ziyalı olduğunu sübut etsin. Vaxtdır, məqamdır. Biz bugün gün ərzində dinləyicilərə deyim ki, cəhd edirdik, əlaqə saxlayaq, bir neçə ziyalılarla onları studiyamızı dəvət edirik, amma sözün açığı bu biraz çətin alınırdı. Biz yalnız onların telefonla münasibət bildirməyini əldə edə bildik. Yazışı Çingiz Abdullayev. Misal üçün, gəlin qulaq asaq.
Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanın vətəndaşı kimi mən tabi olmalıyam Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına. Ona görə, əgər bu qərarı Konstitusiya Məhkəməsi çıxardıbsa, biz hamımız onu müzakirə eləməməliyik. Ona biz tabi olmalıyıq. Ona görə, razıyəmsə, razı deyiləmsə, mən mütləq buna tabi olmalıyam. Ümumiyyətcə, əgər mənim şəxsi mövqeyimi soruşsunuz, mən razıyam. Və mən hesab eləyirəm ki, bu qanuna zidd deyil.
Yazıcı Çingiz Abdullayev və yaxud da musiqiçi Fərhad Bədəlbəyli.
Qatarada bir qanun var. Orada hər bir qərar müstəqil referendum çərçivəsində keçirdi. Misal üçün, şəhərin adı dəyişdirmək, hansısa bir yerli problemləri həll eləmək üçün mütləq və mütləq ancaq referendumdan istifadə edir. Bunu görmən burada bir problem görmürəm. Referendum keçirəcəyə Azərbaycan xalqı belə istəsə belə olacaq. Deməsə olmayacaq. Referendum ən demokratik formadır. Mən burada bir problem görmürəm.
Muzikçi Fərhad Bədəbəyə fikirlərdir. Bu keyfiyyətə görə üzr istəyirəm, amma hər halda. Referendum ən demokratik üsuldur.
Fərhad bəyin fikri daha məntiqli idi. Nəinki Çingiz Abdullayev. Onun fikrincə onda belə oldu ki, Konstitusiya Məhkəməsi qərar veribsə, heç referenduma da ehtiyac yoxdur. Daha bundan sonra nəyi müzakirə etmək? Müzakirə etmək lazımdır. Və Konstitusiya Məhkəməsi yeganə deyib ki, bu Konstitusiyaya zidd deyil. Ancaq bu düzəlişi qəbul etmək, etməmək bu siyasi məsələdir. Burada çıxıb bunu əsaslandırmaq lazımdır xalq üçün. Nə üçün bunu eləmək lazımdır? Nə üçün Heydər Əliyev vaxtı ilə belə bir məhdudiyyətə xeyir dua verib? İndi isə o məhdudiyyətin aradan götürməsi xalqın daha geniş demokratiyaya aparmaq deməkdir. Bunu əsaslandırmaq lazımdır.
İlhar Bey, siz nə deyirsiniz bu fikirlərə?
Çingiz Abdullayevın əlbəttə ki, əsaslandırılması heç cür qəbul oluna bilməz. Mən Rasim bəyənin bu məsələdə razıyam. Bütün siyasi qərarlar, siyasi əhəmiyyət daşıyan qərarlar, ictimai əhəmiyyət daşıyan qərarlar müzakirə olunmalıdır. Qəbul olunandan qabaq da, qəbul olunandan sonra da. Çünki demokratik prosesin heç vaxt sonu olmur. Hər hansı bir duracağı bir nöqtə olmur. Bu daimi inkişaf eləyən prosesdir. O ki, qaldı referendumu prinsipcə Fərhad Bədəlbəylinin dediyi prinsipcə bilirsiniz düz olsa da, amma düzün, yəni doğru sözün demək yarısıdır. Tam deyil. Doğru söz, doğru fikir tam ondan ibarət deyil. Doğru fikrin obrisi hissəsi ondan ibarətdir ki, bu dəyişikliklər Azərbaycanda demokratiya quruculuğu işinə ziyandır. Və ona görə ziyandır ki, Avropada baş verən, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra baş verən ümumi tendensiyaya ziddir. Ümumi tendensiya ondan ibarətdir ki, dəyişiklik və yenə də dəyişiklik yalnız ictimai həyatı irəli, ölkəni irəli apara bilər. Əgər siz bu dəyişiklik prosesini hardasa məhdudlaşdırırsınız, siyasətin ən yüksək zirvəsində, siyasətin orta səviyyələrində və ictimai fikrin deməli, sərbəst müzakirəsini məhdudlaşdırırsınızsa ki, insanlar fikirlərini dəyişə bilməsinlər. Bu dəyişiklik artıq baş vermir və beləliklə də cəmiyyət irəli getmir. Ona görə bu referendum faktiki olaraq İlham Əliyevin şəxsi maraqlarını bu dəyişiklik maraqlarından, inkişaf maraqlarından daha üstün tutur. Mən belə fikirləşirəm.
Hər şeyi yenə də deyirəm. Bəlkə bir şəxsə bağlamayaq.
Özləri bağlayırlar.
Yox, mənə elə gəlir ki, o müəyyən mənada burada təkcə, yəni konkret bir nəfərin, ya onun ətrafında olan insanların hakimiyyəti hər vəcdə saxlamaq indi ola bilsin ki, bu amildə var. Ancaq bununla yanaşı, indi deyirsiniz ki, dəyişiklik. Həmin o Fransa Tamam. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra qeyri-stabil bir vəziyyətdə heç bu məhdudiyyətləri öz konstitusiyasında olmadan qəbul etmişdi və kifayət qədər sərt De Gaulle rejimi ortalığa gəlmişdi.
Bəli.
Düşünürəm ki, bugün indi siz deyirsiniz ki, hansı bir belə deyək, dar zümrənin maraqlarına cavab verir. Bəs indi bu sabah xalq indi deyəcəksiniz ki, diskussiyalar olmadı, onları yaxşı inandıra bilmədilər, gedib buna səs verəcək. Və mən sizə əmin etmək istəyirəm ki, o səs verənlərin böyük bir qismi doğrudan da alternativin görmədiyi, doğrudan da inanmayaraq ki, Azərbaycanda demokratik şəraitdə doğrudan da siyasi rəqabət olduq, olan yerdə stabilliyi qorumaq olacaq, doğrudan da qarşımızda olan çox ciddi problemləri həll etmək mümkün olacaq. Sağına baxır, soluna baxır, doğrudan da bugün o mövcud dövlət başçısına alternativ görmür və ona görə də gedib böyük məmnuniyyətlə bu referendum dəyişikliklərinə səs verəcək. Ona görə bütün məsələləri düşünürəm ki, bir şəxsin və onun ətrafında olan bir oc adama bağlamaq düzgün deyil. Bizim cəmiyyətimizdə də xeylaq demokratiyanın inkişafına hələlik imkan verməyən qüsurlar var.
Rasim müəllim, bu belə fikirlər eşidəndə və bu fikirlərin deməli müəlliflərlə müzakirə eləyəndə mən həmişə Şimali Koreyanı gətirirəm nümunə kimi. Şimali Koreyada 3 aydan sonra siz sərbəst səs vermədə seçki keçirsəz və ya referendum keçirsəz, orada da bir mənalı olaraq xalq deyəcək ki, məsələn, mən Kim Chen Irin xəttini müdafiə edirəm, ona heç bir rəqabət yoxdur. Yox, mən izah eləyim.
Gəlin Cənub Koreyaya keçək.
Yox, gəlin izah eləyim ki, fikrim nədədir? Fikrim ondadır ki, əgər ölkədə demokratik müzakirələr üçün, demokratik mühit yoxdursa, sistem yoxdursa, özəl mülkiyyət yoxdur, kifayət qədər qorunmur, var amma qorunmur, sonra siyasi hüquqlar qorunmur, başqa hüquqlar qorunmur, belə bir şəraitdə repressiyalar da tətbiq olunur, belə bir şəraitdə əlbəttə alternativ olmayacaq və alternativ olmaması prosesini bu referenduma çıxarılan məsələ faktiki daha da möhkəmləndirir, bizi gələcəkdə də alternativlərdən məhrum eləyir. Problem ondadır.
Siz Şimali Koreyadan danışdınız, onda gəlin keçək Cənubi Koreya.
Bəli.
Axı, 4 hərbi çevriliş və 4 diktatordan sonra, bir neçə kütləvi üsyanlardan sonra, yəni 30 il müddətində Koreya gəldi, indiki, elə bil ki, kifayət qədər işlək bir demokratik quruluşa çıxdı. Və onu da demək lazımdır ki, orada daxili stabilliyə müəyyən bir təminat kimi 60 minli bu indiyə kimi Amerika qoşunları durub orada. Yəni, axı, bu da reallıqdır və biz bunu görməyə bilmərik və biz deyirik ki, bəli, gəlin, mən əmin deyiləm ki, bizdə sabah pluralistik, tam sərbəst verək. Kimin nə pulu var ortalığa çıxsın. Kimin nə gücü var ortalığa çıxsın. Mən heç də əmin deyiləm ki, bugün mövcud olan o demokratiya uğrunda mübarizə aparan şəxslərin o rəqabət gücü kifayət edəcək ki, o rəqabətdə qalib çıxsın.
Söhbət heç də əlbəttə ki, ondan getmir ki, dərhal bütün azadlıqlar verilsin. Sadəcə olaraq, fakt ondan ibarətdir ki, biz 15 il bu, deməli, əvvəlcə Heydər Əliyev dövründə, sonra isə İlham Əliyev dövründə demokratik, deməli, təməlləri itirə-itirə gedirik. Əgər, məsələn, siz Cənubi Koreyanı götürürsünüzsə, onlar 30 il ərzində orada heç olmasa müstəqil media, müstəqil deməli, siyasi partiyalar sistemi, bütün başqa demokratiyanın əsas o fundamental elementləri kifayət qədər möhkəmlənirdi. Bu proses minus işarəsi ilə getmirdi. Bizdə isə bütün bu demokratik təməl prinsiplər minus işarəsi ilə inkişaf eləyir. Biz itiririk. Hər gün, hər il bir başqa bir deməli, nailiyyətimizi itiririk. Problem bundadır və bu referendumun ortalığa çıxması daha bir demokratik nailiyyətimizi 80-ci illərin sonunda, 90-cı illərin əvvəllərində qazandığımız demokratik bəzi nailiyyətlərin bəzilərini itirməyə bizi məcbur edir.
Fərz eləyin ki, eləmədilər bu dəyişikliyi.
Bəli.
Olmadı. Və nə düşünürsünüz ki, bunlar indi 2013-cü ildə hakimiyyəti gəlib İsa Qəmbərə, Yallalı Şövkətə təhvil verəcəklər?
Yox,
yox, daxilində kiməsə oyuncaq kimi ya kimisə qoyacaqdılar ora, ya da indi gəlib deyəcək bir ay sən olacaqsan, sonra istifa ver, yenə də təkrar. Yəni,
onu
mənim fikrimcə imitasiya üçünsə, ola bilsin ki, bu daha şəffaf qərardır. Evet. Ancaq mən hər halda istəyərdim ki, bunu ilə yanaşı, Yani stabilliği koruyan amil olsun. Bununla yanaşı ancak cemiyetimizin pluralistik olmağı için parlament seçkileri daha pluralistik olaydı. Bu konstitusiya değişikliklerle yanaşı majoritar seçkilerin de tətbiqi karar kabul olmaydı. Yani bizim cemiyetimizi ireli aparan hansı bir kompleks şeklinde təkliflerin müzakirə ve kabulü istiyordum. Ki bu müzakirelerde o kompromisa giderek siyasi partiyalarda iştirak etsin. Təəssüf olsun ki bizde o değişiklikler bir tərəfli olur ve heç de cemiyyətimizi doğrudan da qabağa apar.
O tərəfliyle razıyam.
Elgar Sümmədov, Rəsim Səbəb studiyamızdadır. Mən sadece bir məqamı xatırladım dinləyicilərə. Konstitusiya Məhkəməsi rəy bildirib ve Milli Məclisə bir cevap olarak bu sənədi göndərəcək. Milli Məclisə dekabrın 26-sında toplanarak bizde olan məlumata göre referendum keçirilib keçirilməməsi barədə bir qərar çıxaracaq ve 2 ay ərzində sonra bu qərardan sonra referendum keçirilməlidir. Telefon xəttində Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbərli. İsa bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
İsa bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz, qiymətləndirirsiniz Konstitusiya Məhkəməsinin bu rəyini və sonrakı hadisələrin inkişafını necə görürsünüz?
Konstitusiya Məhkəməsinin rəyini dəyərləndirməyə mən ehtiyac görmürəm. Çünki Azərbaycandakı bütün hakimiyyət strukturları kimi bütün məhkəmələrdə, o cümlədən Konstitusiya Məhkəməsi də prezident tərəfindən nəzarətində olan heç bir müstəqillik olmayan bir qurumdur. Bu baxımdan aydın məsələdir ki, hakimiyyət ildırım sürəti ilə bu antidemokratik dəyişikliyi həyata keçirmək istəyir. Konstitusiya Məhkəməsi də burada ona ayrılan rol oynayır. Aydın məsələdir ki, bu son dərəcədə antidemokratik bir təşəbbüsdür. Bu aydın məsələdir ki, Azərbaycan köklü maraqlarına ziddir. Mənim imkanım oldu telefonda hörmətli politologların diskussiyasının bir hissəsini eşidə bildim. Şimali Koreya, Cənubi Koreya müqayisəsi edildi. Keçdikləri tarixi yola baxmayaraq, bugün Şimali Koreyada Qəbristan sakitliyi var. Cənubi Koreyada isə işləyən bir azadlıqlar var, demokratiya var. Hakimiyyət dəyişikliyi baş verir, insanlar öz mövqelərini bütün məsələlər üzrə bildirirlər. Və sual ondan ibarət olacaq ki, bu kontekstdə Azərbaycanda Əliyev rejimini həyata keçirmək istədiyi bu dəyişiklik Azərbaycanı hara aparır? Məncə, az çox məsələlərə obyektiv yanaşmağı bacaran hər bir şəxs etiraf edir ki, bu dəyişiklik hər halda Şimali Koreya istiqamətində bir dəyişiklikdir. Söhbət hakimiyyətin Əliyev rejimi tərəfindən kiməsə bağışlanmasından getmir. Söhbət ondan gedir ki, hakimiyyəti xalq seçməlidir. Və hətta bugün Əliyevlə rejiminin uzun müddətli yanlış siyasəti, korrupsiyon siyasəti nəticəsində Azərbaycanda çoxlu pullu insanlar meydana çıxıb, öz fəaliyyətləri, bacarıqları nəticəsində yox, yüksək rəsvədə oturmağın hesabına milyardlarla pullar əldə edən oliqaflar ortaya çıxıbdı. Burada belə bir fikir əsasləndi ki, azad bir seçki keçilsə məlum deyil ki, demokratik qüvvələr qalib gələcək, yoxsa o pullu oliqaflar qalib gələcək. Hətta bu şəraitdə belə mən hər həqiqi bir seçkinin keçirilməsi tərəfdarıyam. Qoy bir dəfə hansısa pullu bir oliqaf İlham Əliyevə də qalib gəlsin. Halbuki yəqin hamımız razılaşırız ki, İlham Əliyevin pulu heç bir oliqafdan az deyil. Ancaq qoy o oliqaf İlham Əliyevə də qalib gəlsin, demokratik qüvvələrə də qalib gəlsin. Ancaq o oliqaf da başqaları da başa düşsünlər ki, bütün pullarına baxmayaraq xalqdan səs almalılar ki, gəlib prezident kürsüsündə əyləşsinlər. O halda o həmin şəxslər də, bütün siyasi quruluşlar da xalqın rəyinə, seçkinin rəyinə hesablaşmağa məcbur olacaqlar. Pul çox şeyi həll edə bilər, ancaq hər şeyi həll edə bilməz. Amerikada ən pullu adamlar prezident olmurlar ki. Ümumi tendensiyaları nəzərə alan gürcü siyasətçilər, xalqın rəyini, iradəsini nəzərə ala bilən gürcü siyasətçilər xalqdan pul toplayaraq gəlib prezident üstündə əyləşə bilirlər. Əvvəl-axır Azərbaycanda da bu olmalıdır. Başqa bir yol yoxdur. Biz ya Şimali Koreya yolunu seçməliyik, ya da ki azadlıq demokrasi yolunu seçməliyik. Ona görə də bu məsələdə hansısa bir hakimiyyətin bu antidemokratik mövqeyinə haqq qazandırmağa cəhd eləmək, onu başa düşdüyümüzü hansısa şəkildə ifadə eləmək, bu referendum oyununa hansısa bir barışdırıcı mövqədən yanaşmaq məncə Azərbaycanın maraqlarına uyğun bir mövqe deyil.
Səbəb.
Biz hesab edirik ki, bəli.
Səbəb, özür istəyirəm, bugünkü etiraz aksiyası Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında çox az sayılı idi. Müşahidlər bunu göstərir. Bunu nə ilə izah edəsiniz? Siz misal üçün deyirsiniz ki...
Sizə bir qarşılıqlı sual vermək istəyərdim. Niyə Azadlıq Radiosunun Rusiya şöbəsi Moskvada, Peterburqda bir nəfərin hətta keçirdiyi piket barədə geniş məlumat verirlər? Və o piketi Rusiya ictimaiyyətinin mövqeyi kimi dəyərləndirirlər. Azərbaycanda isə piket əslində 50 nəfərdən çox iştirak edə bilməz. Piketdən sonra 50 nəfərdən 5 nəfər azsa adamların az olmasından danışırlar. Rusiyada 200 nəfər, 300 nəfərin keçdiyi mitinglər geniş şərh olunur dünya mətbuat tərəfindən, Azadlıq Radiosunun Rus şöbəsi tərəfindən də. Azərbaycanda mitinglər 5000 adamdan az yığılıbsa, bu zəif miting kimi dəyərləndirilir və s. və s. Söhbət mövqeyin ifadə edilməsindən gedirdir və bugün onlarla insan piketdə öz etirazlarını bildirdilər. Əgər siz medianın çəkdiyi fotolara, videolara baxsanız, görərsiniz ki, Müsavat Partiyasının, Xalq Cəbhəsi Partiyasının və digər təşkilatların nümayəndələri plakatlar qaldırdılar. Biz
monarxiya
istəmirik. Biz Respublikanın tərəfdarıyıq mövqeyini ortaya qoydular və bu mövqeyini medianın az çox səyləri nəticəsində bütün ictimaiyyət gördü və görmək istəyən hər bir şəxs gördü. Önəmli olan o mövqeyin ortaya qoyulması idi.
Bəli. Mən sözün açıq, bəlkə özümə qəbul edeyim, bəlkə düzgün səsləndirmədim. Sual yaxşı. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidməti işıqlandırır. Yəni siz bunu da eşitdiniz. Sadəcə məni say maraqlandırır.
Son fərq olur. Nəyə görə Rusiyada keçirilən ən kiçik piketlər çox önəmli bir siyasi hadisə kimi təqdim olunur. Azərbaycanda isə istənilən bu tipli hadisənin əhəmiyyəti azaldılmağa cəhd göstərir.
Yox, əhəmiyyəti
say məsələsi jurnalistlərin sevimli mövzusuna çevrilir.
Sadəcə maraqlanır ki, nəyə görə, misal üçün, müxalifət liderləri deyir ki, xalq buna qarşı çıxacaq, xalq buna razı deyil, xalqın mövqeyi deyil, amma xalqın mövqeyi məsələsinə gələndə həmin o xalq onlarla cəmi onlarla etirazçılardan ibarət olur. Əgər
Azərbaycan qanunvericiliyində piket 50 adamdan çox iştirak etdirilməsi nəzərdə tutulmur. Və mən də dəqiq saymamışam neçə nəfər piketə çıxıbdı. Bugün ancaq hər halda bir neçə 10 nəfər olubdu piketdə. Təsəvvür edin ki, bizim bəzi piketçilərimizi görünür telefon danışıqlarını izləyirlər. Nəinki piket keçirilməsi yerə yaxınlaşanda, hətta metro stansiyasından çıxanda saxlayıb uzaqlaşdırıblar həmin məkandan. Yəni, hakimiyyət çox ciddi şəkildə piketin qarşısını almaq üçün əziyyət çəkib, zəhmət çəkib. Siz isə bu əziyyəti, zəhməti qiymətləndirmək istəmirsiniz.
Təşəkkür edirəm, Sabah Həkim.
Və eyni zamanda mən əminəm ki, əgər beynəlxalq təşkilatların da təklif etdiyi kimi bu antidemokratik dəyişiklik ideyası geniş ictimai diskussiya ilə müzakirə olunsa, meydan verilsə ki, bütün siyasi qüvvələr öz mövqələrini əsas şəkildə ortaya qoysunlar. Mən əminəm ki, referendumda hakimiyyətin bu antidemokratik təklifi keçməyəcək. Əgər kimsə hesab edirsə ki, bu belə deyil, xalq güya hakimiyyəti dəstəkləyir, onlar da bizim bu təklifimizə qoşulub şərait yaradılmasını tələb etsinlər ki, bu mövzu geniş müzakirə olunsun, açıq şəffaf müzakirə olunsun. Əslində qalsa, hətta nasıl bunu tərəfi şəkildə həyata keçirirlər, parlamentdə də bunun müzakirəsində ilkin imkan verilmədi. Görək 26-sındakı müzakirədə imkan veriləcək mi müzakirə və sonraki günlərdə aydın məsələ ki, parlamentdə çoxluq yaxın əlindədir, prezident aparatı nəzarətində də onlar da bunu təsdiq edib referendum haqqında qərar qəbul edəcəklər. Və biz ən azı nail olmalıyıq ki, referenduma qədər olan müddətdə bütün siyasi qüvvələrə öz mövqeyini bildirmək, əsaslandırmaq, xalqı inandırmaq üçün imkanlar yaradılsın. Mən əminəm ki, bu imkanlar yaradılsa, referendumda xalq bu antidemokratik dəyişikliklərə yox deyəcək.
Minnətdaram. Çox sağ olun, Sabah. İsa Qəmbər idi, Müsavat Partiyasının başqanı. Studiyamızda Rasim Musabəyev və İlqar Məmmədovdur. İlqar bəy, necə şərh edərsiniz bu mövqeyi?
Prinsipcə, bu mövqe siyasi partiya mövqeyidir və mənə elə gəlir ki, indi əslində siyasi partiya mövqeyləri ilə, müxalif siyasi partiya mövqeyi ilə vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyi arasında bu həddlər artıq silinməkdədir. Yəni, məsələ o dərəcədə əhəmiyyət daşıyır Azərbaycan cəmiyyəti üçün ki, artıq müxalif siyasi partiya və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin danışdığı arasında adətən biz müəyyən tutaq ki, aksentləri başqa cür görürük, artıq o sərhəd silinməkdədir. Bu, tarixi əhəmiyyət daşıyır. Bu dəyişiklik baş verəcəksə, Azərbaycanda yeni alternativlərin, siyasi alternativlərin, yeni ideyaların ortalığa çıxmasında yeni-yeni məhdudiyyətlər olacaq. Və avtoritar, monarxist demək olar artıq bu rejim özünü daha da gücləndirəcək, eyni zamanda zəiflətdirəcək. Tarixi baxımdan, gələcək baxımından, amma və Azərbaycanı gələcəkdə böyük deyək ki, ixtişaşlara gətirib çıxaracaq. Bu başqa bir məsələdir. Yəni bir tərəfdən qısa bir zamanda özünü möhkəmlədəcək, amma uzun müddətli perspektivdə Azərbaycanı zəiflədəcək. Və mən onu müşahidə edirəm ki, bəli, doğrudan da vətəndaş cəmiyyəti və siyasi müxalif siyasi partiyalar arasında fikir ayrılığı tədricən itməkdədir. Və bu proses gələcəkdə də davam eləyə bilər.
İlqar Məmmədovun fikirləri bu. Dinləyicilərin bilinçli fikrini oxuyum. Qərb yazır, İctimai televiziyada bu mövzu nədən müzakirə edilmir? İctimaiyyət yoxdur, yoxsa nə? Qoy müxalifət rəsmi olaraq İctimai televiziyadan efir istəsin. Digər dinləyici yazır, bizə hər zaman izləyirlər, gözləyirlər ki, biz səhv edək və sonra başımıza oyun açırlar. Biz, yəni kim? Dinləyici sözdən çıxıb. Digər dinləyici yazır ki, Çingiz Abdullah və Fərhad Bədərbəli sübut etdilər ki, bir daha sübut etdilər ki, Rüstəm İbrahimbəyov ziyalar haqqında düz deyir. Bunu...
Amma çox maraqlı olardı Rüstəm İbrahimbəyovun fikrini eşitmək. Doğrudan da Azadlıq Radiosu onunla əlaqə saxlayıb bu məsələni bir soruşsaydı, öyrənsəydi maraqlı olardı. Çünki onun bəyanatı böyük əksada doğurdu bu yaxınlarda Azərbaycanda ziyalı mövqeyi haqqında və çox maraqlı olardı ki, praktiki məsələyə gələndə bu vicdan necə işləyir?
Rüstəm İbrahimbəyovun fikri, əmin edirəm, nə Çingiz bəyin, nə Fərhad bəyin fikrindən elə də uzaq olmuyor. Ona görə o bizə yazan qardaş mənə gəlir ki, səhv edir ki, o Rüstəm İbrahimbəyov və onların fikirlərini qarşı qoyur.
Hər halda maraqlıdır ki, bu vicdana çox vaxt apellyasiya olunur. O vicdanın hər halda bir öz daxili mexanizmi var. Görəsən, Rüstəm İbrahimbəyovun simasında bu vicdan mexanizmi necə işləyir?
Yəni, deməksən, bax, biz indi tənqid edirik. Mən eşitməmişəm ki, Azərbaycanda Qazaxstanı tənqid etsinlər. Qazaxstanda Nazarbayevin bu qərarı çoxdandan verilib və 91-ci ildən indiyə kimi 18 il hakimiyyətdədir. Bir 10 ildə o hakimiyyəti eləm uzadıb. Və heç kəs Qazaxstanı qınamır, oradakı dəyişiklikləri normal qəbul edir. Qazaxstanı bugün ATƏT-in sədri seçiblər. Ha, baxmayaraq ki, bugün ATƏT-in əsas vəzifəsi demokratiyanın və insan haqlarının yayılmasıdır.
Amma digər tərəfdən Azərbaycan axı Qazaxstana şərqə baxmır. Azərbaycan Avropaya baxır. Azərbaycan Avropa şərq tərəfdaşlığı deməli prosesinin üzvüdür. Avropa qonşuluq siyasətinin prosesinin üzvüdür. Və biz öz gələcəyimizi Avropa Birliyi ilə bağlayırıq. Və Avropa Birliyi ilə bağlayırıqsa biz Qazaxstan bağlamır. Ona görə ondan tələb eləmirlər. Necə ki, deyək ki...
Demək istəyirəm, bizim daxildə Azərbaycanda da heç kəs Qazaxstanla bağlı. Tam Rusiya barmaq görsədirlər ki, Rusiyadan öyrənirlər, Rusiya belə, Rusiya elə, Rusiya pərəz. Halbuki, yenə deyirəm, Qazaxstandakı mühit və vəziyyət kifayət qədər məqbul qəbul olunur.
Amma digər tərəfdən, hörmətli politologlar, Qazaxstanla müqayisə edirsiniz. Səhər tezdən isə mən yalnız Özbəkistan və Türkmənistan adlarını eşidirdim.
Xeyr.
Müqayisə edilən məsələ deyil Özbəkistan və Türkmənistanla.
Tendensiyaya...
Düşünürəm ki, daxili mühitinə görə Azərbaycan lap o konstitusiya dəyişikliklər qəbul olunandan sonra nə Özbəkistanla, nə Türkmənistanla müqayisə oluna bilməz. Yəni, orada açıq, avtoritar, yox, totalitar diktatura var. Ona görə Azərbaycan kifayət qədər açıqdır ki, dünya üçün Azərbaycanda deformasiya olmuş şəkildə də ancaq qərb liberal dəyərlər mövcuddur.
Amma insanlar dəyərləndirdiyi statik vəziyyət deyil. Onlar dinamikaya baxırlar. Baxırlar ki, Azərbaycan 15 il bundan qabaq tutaq ki, söz azadlığı məsələsində, siyasi azadlıq məsələsində haradaydı və indi haradadır. Və baxırlar, görürlər ki, Türkmənistana doğru gedir. Türkmənistansa deyək ki, 5 il bundan qabaq daha qapalı bir cəmiyyət idi. İndi orada biraz yavaş-yavaş başlayıblar açmağa. Yəni, bu baxımdan insanlar statik durumu yox. Onlar dinamikanı müqayisə eləyirlər və Azərbaycanda bəzi hələ bu azadlıqların mövcudluğu heç də Əliyev hakimiyyətinin nailiyyəti yox. Əksinə, xalqın buna qarşı bu dəyərlər uğrunda vaxtilə güclü mübarizəyə qalxmasının nəticəsidir. Biz o dəyərləri artıq itiririk, o nailiyyətləri itiririk. Əliyevdən olsa, onun hakimiyyətindən olsa, mən bunu dinamikanın göstərdiyinə görə deyirəm, artıq o dəyərlər artıq olmazdı, o azadlıqlar Azərbaycanda mümkün olmazdı. Və bu yaxınlarda keçiriləcək referendum əgər istədikləri kimi keçirəcəklərsə, daha bir azadlığımız əlimizdən alınacaq.
Şübhəmiz var ki, keçiriləcəyik.
Hər halda 2 ay qalıb, mən heç vaxt o qədər qabağa demək ki, qəti proqnoz verməyə cəsarət eləmək.
Sinoptiklər də çəkinir, yerə gəlmiş ki, proqnoz verməyə 2 ay qabaq. Emin Hüseynov Amerikan Filadelfiya şəhərindən soruşur, nəyə görə məhz bugün prezidentin ad günündə? İndi bilmem, retorik sualdır bu, yoxsa necə qəbul edir bu sualı? Digər dinləyəcəyimiz asıl yazır, sualıma cavab tapa bilsəm sevinərəm. Nə fərqi var seçkidə sənin rəqibin kimdir? Ya İlham Əliyev ya da qeyrisi? Ya bir dəfəlik çıxın, deyin ki, biz İlham Əliyevi uduzuruq. Ona görə onunla seçkə getmək istəmirik. Siyasi gücünə arxalanan lider üçün rəqib əhəmiyyət kəsb etməməlidir. Mən dəstəkləyirəm. Dəyişikləri. Deyir dinləyici yazır ki, bu millətə uyğun gələn yeganə dövlət idarəçilik sistemi monarxiya və ya diktaturadır. Hambal imzalı dinləyicimiz yazır.
Hambal üçün elədir.
Bu imzası belədir.
Hakimiyyət seçir.
Əgər bir nəfərə aid deyilsə, qoy qəbul olunan qərar indiki prezidentə şamil olunmasın. Bunu İlham adlı dinləyicimiz yazır. İyə gəlmiş ki, bax, bunun mümkün gəyətdir. Mən səhv etməmişsə, belə bir siyasi ənənə var. Hər hansı bir qərar qəbul olunursa, dəyişik qəbul olunursa, sonraki mərhələdən gələn hansısa bir vəzifə sahibinə şamil edilir. Yəni bu nədən
yox, bu yəni, Azərbaycan bu konstitusiya Azərbaycanda belə bir məhdudiyyət nəzərdə tutmayıb. Ona görə demək ki, bu indiki prezidentə şamil olunmayacaq yanlışdır.
Yəni elə bir deməli sualın mahiyyəti düzdür, doğrudur və bir daha sübut eləyir ki, bu dəyişiklik şəxsən İlham Əliyev üçün edilir. Başqa heç bir şey üçün eləmir. Heç bir prinsipial böyük deyək ki, bu demokratik tələbat yoxdur ki, doğrudan da üçüncü müddət məsələsi icazə versin. Amerikada da bu debat var, mən sizə deyim. Başqa ölkələrdə də var ki, bəlkə üçüncü müddəti də icazə verək, çünki müxtəlif arqumentlər gətirilir.
Elementar olaraq vaxt çatır.
Amma bəli.
Vaxt azdır.
İndi və ya vaxt çatır, hər hansı arqumentlər gətirmək olar. Amma bizi indi Amerika ilə müqayisə eləyən və ya Fransa ilə müqayisə eləyən edənlər bilməlidirlər ki, bu Amerikada, Fransada demokratik prosesi, rəqabətli siyasi mühiti deməli, dəstəkləyən fundamental strukturlar var. Bu fundamental strukturlar olan yerdə bəlkə orada üçüncü müddətdə ola bilər, prinsipçə. Yəni ona görə orada da müzakirədədir. Amma o fundamental strukturlar günü-gündən dağıdılırsa, günü-gündən yilirsə və ya ümumiyyətlə yox dərəcəsində idi, o şəraitdə üçüncü müddət haqqında danışmaq sadəcə olaraq avtoritarizmi, diktaturanı gücləndirməkdən başqa heç bir şey deyil.
Turhut Bakıdan yazır. İndiki seçki komissiyası ilə mən Robert Mugabeni, Azərbaycan prezidenti, üstəlik Peter Semnebinin də Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri seçdirə bilərəm. Bunu Turhut yazır. Ceyhun Qəbələli yazır. Sualım qonaqlara budur. Əhalinin neçə faizi öz hüquqlarını bilir? Neçə faizi seçdiyini seçkidə iştirak edir? Həqiqəti kimlər bilir və dilinə gətirə bilir? Ceyhun soruşur.
Sual səhv qoyulub. Mən deyim niyə görə. Niyə? Çünki sualın əsl cavabı, belə bu sualın cavabı məncə daha vacibdir. Sualın cavabı ondan ibarətdir ki, bu referendumda belə keçsə, hüquqlarını bilən, özünə arxayın, özünə güvənən, öz hüquqlarına güvənən insanların sayı daha da azalacaq. Yəni ki, bu referendum bu sual müəllifinin istədiyi demokratik bazanı genişləndirməyəcək, böyütməyəcək, daraldacaq, kiçildəcək. Problem ondadır. Problem onda deyil ki, məsələn, Azərbaycanda indi demokratiyanın vəziyyəti öz hüquqlarını bilən adam nə qədərdir və azdır, çoxdur. Problem onda deyil. Problem ondadır ki, bu insanların sayı kəskin olaraq azalacaq. Əgər bu referendum ancaq bu yoldan keçir.
Məsələni prinsipial qoyaq necə? Yəni, təbii, bu qərar qəbul olunacaq. Mən açığı, mən üçün bu qərara tənqid etməyə biraz çətin olur ki, məndən həmişə soruşanda dalımla, bir il bundan qabaq, yarım il ki, hansı cürbəcür kombinasiyalar deyiləndə deyirdim, öz bizi yormuyorsa, qərar sadə olacaq. Təxminən bu qərarı gözləyirdim və bu baş verir. Ancaq indi Lala Şövkət öz çıxışında düzgün bir məsələ ifadə etdi ki, yəni Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi heç də konstitusiyaya uyğun əvvəllər də baş verməyib. Yəni bu əslində qərarın qüvvəyə minməsi və ondan istifadə olunması 5 ildən sonra gözlənilir. Bu 5 ildə Azərbaycanda nə olacaq?
Bu 5 ildən sonra bu iqtidar nə ilə o seçkilərə çıxacağı ümumiyyətlə və bu müddətin uzanılması bəlkə də elə bir şərait olacaq ki, İlham Əliyev deyəcək ki, salla, daha yorulmuşam, mənlik deyil, kim istəyir gəlsin, seçilsin. Yəni, bunu öncədən demək mümkün deyil. Hər bir halda bu, yəni xalqın narazılığın necə hamı deyir ki, artacaq, diktatura olacaq, hər şey pis olacaq, dağılacaq, korrupsiya yiyəcək, özünə başlılıq olacaq. Belə olacaq isə əslində o konstitusiya dəyişikliyi heç kəsə kar etməyəcək və o zəruri dəyişikliklər onsuz da özü üçün yol açacaq və gerçəkləşəcək.
Minnətdaram Rəsim bəyim, buyurun İlqar bəy son.
Son olaraq bir obraz kimi deyərdim də, təsəvvür edin ki, biz bir otaqda oturmuşuq və bu otaqda tədricən kimsə havanın miqdarını azaldır. Mən bu referendumu təxminən buna oxşadırım. Əlbəttə demək olar ki, bəli, hava biraz azalacaq, amma biz yenə də hələ nəfəs ala biləcəyik. Amma fakt ondan ibarətdir ki, havanın azalması ümumiyyətlə bu otaqda oturan adamın orqanizminə ziyandır, gələcəyinə ziyandır və onun imkanlarını məhdudlaşdırır və ola bilər ki, həmin o insan vəziyyəti belə görüb, deməli, gələcəkdə konstitusion yolla yox, başqa konstitusiyadan kənar yollarla, deməli, öz hüquqlarını müdafiə eləməyə, o havanı qazanmağa çalışacaq.
Minnətdaram İlqar bəyə, təşəkkürlər Rəsim bəy sizə. Politolog İlqar Məmmədov və Rəsim Musabəyev studiyamızın qonaqları idi. Dalğa dəyişmə, bir azdan xəbərlər çıxacaq Rəsim Firmlərlə.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezləyir.